Orain dela egun batzuk Bilbon, estatu osoko hileta zerbitzuetako profesionalak batu ziran, 300tik gora pertsona elkartu ziran eta askorentzat gai tabua, heriotza, berbagai izan eben eurek. Dana dela profesionalentzat bakarrik ez, publiko orokorrari zuzendutako jardunaldiape izan ziran. Eta Imanol Agirre, aparejadorea eta prebentzinoko teknikaria da Bilboko udalean, eta bera izan da ekimenean parte hartzen be, eta geugaz daukagu gaurkoan. Imanol, egunon.
Egunon.
Hileta zerbitzuen elkarteagaz batera, Bilboko udala ibili da, PANASEF izenburua eukidaban foruma antolatzen, zein izan da zuen egitekoa?
Bueno, guk gehien bat laguntza logistiko egin dugu. Eta gero beste alde batetik hiru ekitaldi prestatu. Ascensión Badiolak emandako hitzaldi bat, Bilboko hilerriaren historiari buruz, gero tailer gastronomiko bat Igor Osami sukaldariarekin, eta gero gure bizita antzestu famatua hilerrian, eskaini diegu.
Forumean parte hartuta, esaten izan deustazu, elkarrezketa hau prestatzeko zuaz eukidoten solasaldi txikitxoan, zalantza batzuk argitzeko baliagarria izan da la zuretzako. Zeintzu zalantza izan dira argitu dozu esanak?
Bai, ni prebentzioko teknikaria izan da, gehien bat, lurperaketekin dekogun buru hausteak, beraiekin basaldeko dan buru hausteak beraikin partekatu ditut. Claro, hemen ez dago normatiba hundirik eta aintzina mesala egiten da, sokekin, eta bueno, nahiz eta orain tresna berriak euki, zaila da panteoi desberdinetan edo leku desberdinetan nola erabili eta beraikin hori zalantza horiek partekatu ditut.
Eta beste leku batzuetan beste modu batera atontzen dabe hori lan hori, zeregin hori, hartu ahal izan dozu ze ideiak edo praktika onak eta ereduzkoak?
Bueno, garabi ezberdinak dauz, baina karo, garabiak bere oinarriak zaila da leku desberdinetan ipintzen, eta karo, bakoitza desberdina denez, hortan gauz, garabi bat eskatzeko sasmoz.
Beste hilerri batzuetako arduradunak izan dira Bilbon. Bilbotik zeini ze hilerriri begiratzen dutzezue praktika honak edota ereduzkoa dalako? Ze hilerri deukazu hor ereduzko modura zuek?
Bueno, ereduzko modura, han egon ginen 30 hilerri arduradun, gutxi gora bera, hilerri handia, txikiak, eta, bueno, nahizta praktika honak edo txarrak bilatu, nola birmoldatu gaur egunera, zer egiten duten gaur egun, eta bueno, gero eta lurperatze gutxiago dauz, eta errauste gehiago, eta orduan nola bilakatzen den egoera hori, eta adibidez, Bartzelonan eta Malagan, maskoten hilerri bat egin da, eta hori irudi arrakasta egin.
Bueno, esan behar dugu hemen Bizkaian, hor, Enkarterri, Meatzalde inguru horretan be, guke elkarrezketatu genduzan, maskotentzako, hilerri bat zabaldu ebela, joan dane urtean, txartu espana bilbeintzate, nire buruak laguntzen badeuzta, uste joan dane urtean izan zela. Hilerriak eta turismoa, bien arteko lotura, nazioarteko hiriburu batzuetan ondo garatuta daukie, Bilboko hilerria zelan dago arlo horretan aipatu duzu bizita turistikoa egin izan dozu esala, zelako arrakasta dukie edo zelango erantzuna dukie antolatzen dozu esanak?
Bai, gero eta gaur egun erlazio handiagoa dago turismoa eta hilerriekin. Jende asko turismoa egiten duenean herri batean hurbiltzen da hilerrira. Eta Bilbon, Bilbao ekintzak da bizitak antolatzen dituena, Bilbon zehar, eta beraiekin harremana tan ipinita, gure bizitak partekatzen dituzte. Eta nahiko arrakasta izan dugu, batez be, bizita antzestuan, dekogu bizita antzestu bat, eta arrakasta izugarri auki dau. Eta jendea gehien bat bizkaitarra edo euskalduna, baina gero atzerriko jendea bai etorri da.
Eta zeke erakartzen dau jentea Bilboko hilerria bizitatzera doanean, hau da, bere arkitektura eta bere ondarea edo bertan ehortzita dagozan personaje famosoek erakarrita joaten dira?
Bueno, pizkatenetarik, alde batetik arteaz, hierria oso polita da, arkitektonikoki, eta pila bat ezaguarri ditu, eta gero, hemen, jende asko dago, Pitsitsi, Doña Casilda, jende pila bat aurkitzen da hemen, eta bueno, antzerke egiterakoan, nahiko humoretsua izaten da.
Egia da, gero, gainera, era horretako bisita baten, aipatu duzuan bi personajeak aitatuta, Bilboren historian sakontzeko balio dagoela, ez da bisita horrek, ez bakarrik hilerriaren historian?
Hori da, hilerriak ezaten duen bezala, hil herria, osea, lehen egiten zen, herrian zuden eraikinak, arkitektu egiten zituen eraikinak, hilerrian edo trasladatzen zituzten, osea, gutxi gora bera hori zen.
Lehen, aipatu dugu, hilerri, beste hilerri batzuetako arduradunak izan dira La Forumean, eta aitatzen izan duztezu Bartzelonan adibidez, maskotentzako, ehorzketak eta egiteko lekua atondu da bela, eta hori izan litekela igual, etorkizunera begira, beste zerbitzu bat emotea. Ez dakindik, hori ikusita Bartzelonan, hori egiten da bizela ikusita, Bilboko hilerrian be alakorik egiteko pentsamendutan edo asmotan egon zeinkien?
Pentsatu leke, gu dekogu krematorio bat, eta, espazio dekogu igual beste bat egiteko, edo hemen espazio dekogu. Hori baia, pentsatu egiteke, posible, nire ustez, posible izango litzateke, hemen dekogun espazio batik.
Eta gero eta gizarte kultura anitzagoan bizi gara, erlijio diferenteak eta elkar bizitzen dugu gure gizartean, horiei erantzuna emoteko prestatzen dabil edo prestatuta dago Bilboko hilerria esaterako, danei erantzuna emoteko moduan?
Bai, gu justo dekogu hilerrian dekogu leku bat, musulman entzako. Eta beraien lurperaketak desberdinak dira. Eskatu ziguten bestera batea egitea eta adaptatu gara eta beraieko oso pozik dauz gurekin. Eta gaur egun pila bat erlijio desberdin eta daudenez denetara moldatu behar gara.
Eriotza gai tabua da askorentzako, entzule modura be izan zara zu eriotzari buruzko forum horretan, egonda, ideiaren bat apurtzeko balio izan dutzun islaririk edo itzaldirik edo ekitaldirik?
Bueno, prinsipioz, ekitalde ezberdin zeuden hori buruz, umentzako antzerkiak zeuden, ipuin kontalariak eta horretan gai hauek emon ziren, eta gero beste alde batetik umore gisa Piedra Aita aktorea, Mago Mor, beste erabateko ideiak ezarri zituzten, eta gero Death Cafe deiturikoak hortan itzaldi edo tailer batzuk egon ziren psikologoekin, eta nire ustez beste erabatera ikusi behar dugu eriotza, naiz da hori norbait hil egiten denean, ospakizunean, berataz gogoratzen garenean, bizitzan zehar egindako gauza guzti eta akordatu behar gara, ze ondo egon garen beragaz, eta gauza horiek gogoratu behar ditugu. Eta horretan pentsatu, bizitzan, eriotzan baino.
Modu natural baten bizi gainera, dan hori tokoko jakun pasarte hori aliketa harinen eta aliketa samurren bizi alizateko. Imanol Agirre, eskerrik asko, horien dala egun batzuk Bilbon egindan eriotzaren bilkura berezi eta forum berezi horretan berba egindakoak geure ganatzearen. Urrengo arte eta ondo ibili.
Berdin.